Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, emisiju posvećenu regionalnim kulturnim fenomenima. U današnjem izdanju predstavit ćemo roman koji pripada savremenoj albanskoj književnosti, iako je napisan na italijanskom, i knjigu poezije savremene poezije Bosne i Hercegovine. Naime, naša gošća bit će Snježana Marinković, koja je prevoditeljka romana Anilde Ibrahimi, Crveno poput neveste, romana koji je prošle godine objavila izdavačka kuća Rende iz Beograda, koji je napisan na italijanskom, iako je ova autorka poreklom i dugo je živela u Albaniji. Inače, roman Crveno poput neveste je uz Snježanu Marinković prevela i Srbislava Vukov-Simentić. Prvo pitanje za Snježanu Marinković bilo je kako je došlo do toga da ona i njena koleginica Srbislava Vukov-Simentić čuju za Anildu Ibrahimi i prevedu njen roman Crveno poput neveste.
Nas mi uvek tražimo nešto novo u prevođenju. Do sada smo prevele dela Itala Calvina, Alessandra Barika i htjeli smo da ponudimo našim čitaocima nešto što je savremeno i nešto što je možda blisko ovim našim prostorima. Knjigu smo slučajno dobile od prijateljice koja živi u Italiji. Mislile smo da bi izdavačka kuća Rende zapravo najviše imala sluha za izdavanje te knjige. Rekli ste sami, Anilda Ibrahimi već godinama živi u Italiji i ona se posle pada Berlinskog zida zapravo zatekla u Švajcarskoj, gde je živjela nekoliko godina i zatim je došla da preselila se u Rim, gde je osnovala porodicu, ima dvoje dece, i ovo je njena knjiga, prva knjiga na italijanskom jeziku. Ona sada isključivo zapravo piše na italijanskom. Kako je sama rekla u jednom od svojih intervjua, bilo bi je jako teško sada da se ponovo vrati na albanski, pošto je to već postao, da kažemo, neki njen drugi jezik, a prihvatila italijanski. Izazove koje smo imali u prevođenju, ja mislim da zapravo to nisu bili izazovi, zapravo je to bila neka spona koju smo zatekle prevođenjem, turcizmi i reči koje autorka koristi, koje čak nisu ni prevođene na italijanski, odnosno retko je bila primetba prevodioca, odnosno primetba pisca u samom delu, zato što su to neke opšte poznate reči čak i Italijanima, tipa kilim, tekija, rakija i tako dalje. Tako da smo nazve i te reči ostavljale u kurzivu i to zapravo sve govori o toj nekoj bliskosti ne samo knjige, ne samo tematike knjige, nego i o bliskosti jezika. Ono što je možda predstavljalo izazove bio je recimo upravo stil kojim Anilda Ibrahimi piše, pa smo dosta razmišljale o tome, recimo u samom prvom delu knjige gde ona dosta koristi istorijski prezent, da li mi to da preuzmemo. Ja sam posle u nekim svojim opet istraživanjima videla da su da je nemački prevod također koristio istorijski prezent i možda te žalopojke koje baba Saba peva svojim mrtvima, odnosno o kojima saopštava mrtvima ono što se događa na zemlji. Možda je to bio izazov da se što verodostojnije to prepriča, odnosno prepreva, a da opet zvuči arhaično onako kako je to Anilde ispisala na italijanskom.
Ja bih sad pomenuo dve karakteristike osnovne ove knjige, ima ih naravno više. Jedna od njih je kompozicija romana, to je jedan dvodelni roman. U prvom delu, on je pisan u trećem licu, odnosi se na prethodnice naratorke Dore. Ponegde kreće od početka 20. veka ili od 20. jednom čudnom svadbom, koja je zapravo ugovorena između roditelja mlade i mladoženje, a zapravo svadba je bila zamena ili jedan instrument da ne dođe do krvne osvete. Igrom slučaja osobe koje su spojene preko te svadbe, dakle Omer i Sultana. Omer iz porodice ubijenog i Sultana iz porodice slučajnog ubice, ali ipak ubice, su se zavoleli, ali ona nije preživela porođaj i umrla je sa detetom, da bi kasnije njena najmlađa sestra Saba došla na njeno mesto, ugovorenim brakom između te dve porodice zauzela njeno mesto i udala se za mnogo starijeg muškarca kakav je Omer. To je taj lik Sabe, rekao bih da je on centralni u romanu Anilde Ibrahimi, a u drugom delu romana on se pripoveda iz lične perspektive, odnosno imamo to pripovedačko ja, i naratorka je unuka Sabe, to je Dora. Taj deo romana ide praktično sve do naših godina, obuhvata i period od albanske tranzicije, post-totalitarno, odnosno post-komunističko doba. Kao što ste pomenuli, tu se očigledno ukrštuju elementi autobiografije i fikcije, jer se pominje i boravak naratorki u Švajcarskoj i u Italiji. Dakle, jedan dosta tematski i vremenski gledano zahtevan roman koji obuhvata nekoliko generacija, jedan istorijat familije koji ipak dat, rekao bih, iz ženske perspektive. Kako sad vi kao prevoditeljka i kao čitateljka gledate i na pristup koji se kroz način pisanja očitava kroz kratke rečenice, zaokružena poglavlja koja deluju kao mini priča?
To jeste pisala žena. I nekako naslov kao naslov nekada bi možda mogao da vuče na to da je to ženski roman. Međutim, mislim da se ne radi isključivo o ženskom romanu. Mada su glavne junakinje romana Baba Saba, koja proživljava tu albansku istoriju od kralja Zoga preko rata, drugog svetskog rata, pa onda rađanja komunizma Envera Hodže i na kraju rađanja zapravo njene unuke Dore, koje će ona dati u amanet zapravo ta svoja gledanja na svet i na život. Moram da kažem isto tako da, da je spisateljica insistirala na tome da to nije autobiografski roman, opet u nekim svojim intervjuima, mada nekoliko tih poglavlja i nekoliko stvari nas definitivno podsjeća na to da je to ipak delomično njen autobiografski roman. I ona jednom prilikom mi rekla da se ta priča, da je dugo rasla u njoj i da je zapravo, mislim da je ona prvo pisala Kristale tuge ili je počela drugi roman i onda je na kraju sela i napisala ove Crveno poput neveste. Ono što je nas zapravo privuklo u ovom romanu jeste činjenica da je to nešto što je čitava tematika neverovatno bliska ovim našim prostorima. Vi ste pomenuli da brak Omera i Sultane, šta se desilo? Zapravo je to bio način da se iskupi Sultanina familija od krvne osvete koja je pretila njenoj familiji Buronja, zato što je njen otac ubio Omerovog brata. I tako i počinje čitava ta saga sa epizodama koje jesu donekle, svaka je priča za sebe, jer je svaka pričica posvećena jednom članu porodice, Dorinim tetkama, Sabinim sestrama, koje su opet, svaka je šarena, svaka je neobična na svoj način i svaka ima neku svoju prilično tešku priču, a sve su prepletene opet, odnosno sve su ispletene u tu istoriju albanskog naroda. Ono što je nama isto tako blisko, to je taj neki, prvo ta dešavanja koja su u Drugom svetskom ratu, gde ginu, gde su zapravo Nemci ubili trojicu Sabine braće, ta neka bliskost porodice, snaje svekrva, zauzimanje mesta, žene su zapravo jedva dočekale da postanu svekrve, da bi zauzela to neko bitno mesto u porodici. Koliko god mi mislimo kako je Albanija i zatvorena zemlja, jeste bila zatvorena, opet su se tu dešavale neke životne priče i opet je tu ipak vladao matrijarhat, jer kako kaže Baba Saba u jednoj rečenici, muškarci su gosti u kući, a žene su bile te koje su se brinule i o deci i o vaspitanju i koje su zapravo vladale čitavom porodicom i životima članova porodice.
Budući da se iznutra oslikava, ja pak insistiram da je tu ipak prisutna, i to je prednost, rekao bih, romana, jedna ženska perspektiva i pogled iznutra. Mm-hmm. Dakle, jedan skriven, potisnut, socijalno marginalizovan pogled ili status onog koji posmatra, ali zapravo oslikava se iznutra jedan represivan mehanizam, da tako kažem, seosko-patriarhalnog kulturnog modela koji je vladao u Albaniji, kažem, to je blisko i ovoj kulturi, možda i više nego što smo u stanju da priznamo, gde se jedino raduju kada se rodi muško dete i onda puca ona puška koja je okačena o zidu, a žensko se i ne priznaje. Čak postoji jedna ružna izreka koja ukazuje, i to u doba komunizma, kada je došlo do neke minimalne emancipacije, babica u bolnici kod jedne junakinje, kad se rodi žensko dete, kao još jedna laka žena, da ne upotrebim preciznu reč koja je navedena u romanu.
Knjizi, da.
Dakle, u tom smislu, u pojedinim epizodama i u pripovedanju se osjeća taj spoj tragičnog i komičnog, situacija koja se može protumačiti na jedan i na drugi način, ali se osjeća i ta teskoba i potisnutost i mali prostor koji je ostavljen za ženske likovi, za ženu u jednom takvom društvu, gde ona možda glavna u kući, ali čak i tu mora da sluša muškarca, i posebno je pod ogromnim delovanjem restrikcije erotski ili seksualni život žena, gde bukvalno je zabranjen svaki slobodni pogled, a kontakt se kažnjava na različite načine, u najmanju ruku etiketom nemoralne žene, odnosno bludnice.
Jeste, poput tetka Esme koja je...
Koja samo zbog glasina...
Samo zbog glasina i samo zbog toga što je bila lepa i što je zapravo javno pokazivala da voli svog muža i da voli svoju decu, zbog toga je bila žigosana i morala je da napusti familiju. I ima tu još dosta i drugih epizoda, ne samo to neko nemanje moći ženske u društvu, jer mislim da je to divno opisano, da je to zapravo početak priče, da se to zapravo razvije i dolazi do vrhunca Dorinim odlaskom, naravno, padom zida, odnosno otvaranjem Albanije ka zapadu i Dorinim odlaskom u inostranstvo. To je kulminacija, a sve više i više vidimo kako, recimo, kada se Baba Saba, kada se zaposlila kao šnajderka, bez obzira šta mi mislili o toj vrsti komunizma koja je vladao u Albaniji, Baba Saba opet, ona dobija, ona ima platu, ona se osjeća mnogo slobodnijom, ima pravo sama da raspolaže novcem koji je zaradila, ima pravo da poziva prijateljice, kako god njen muž gledao na to, ona postaje sve slobodnija i slobodnija, i nekako svaka sledeća generacija ima više slobode u tom nekom ispoljavanju bilo čega, da li je to osjećanja u tome, da li recimo u tome da li žene smeju da se edukuju, jer znamo da je Baba Sabin, brat, da je on imao pravo naravno da se školuje, ovi drugi nisu imali pravo da se školuje, nego su tek posle Drugog svetskog rata su krenuli u večernje škole, do recimo Dore za koju je najnormalnije bilo da krene jednog dana u prestonicu u Tiranu na fakultet.
Nekako je dvostruko oslikan komunizam koji je došao. S jedne strane, pored primjera koje ste pomenuli, pozicija žene se popravila, na neki način je emancipovana, po prvi put je u prilici da radi, ali pomalo i da zaplaši svog muža partijom. Bilo je manje slučajeva, po znacima navoda, padanja niz stepenice žena, iako je ta kontrola ostala, rekoh i po ponašanju ove babice i nekih drugih institucija, ali po tome da su važne funkcije obavljali muškarci, i dalje je dominantna pozicija muškarca ostala. A sa druge strane, tu su na jedan dosta živopisan i tragičan način opisane sudbine pojedinih likova koji su se zatekli u poratnoj Albaniji, kada je ona krenula da se zatvara i kada nisu mogli više da izađu. U jednom primeru, dakle, bračni par, ona iz Italije, on iz Austrije, su poslali decu u Italiju i nikad ih više nisu videli zato što nisu dobili dozvolu da napuste Albaniju, a bilo je primera, danas bi to rekli, međunarodne saradnje studenata. U jednom primeru to je, ako se ne varam, ujak Dore koji se školovao u Sovjetskom savezu, tamo se zaljubio, našao ženu, hteo da
dobio
se sa njom,
sina.
Da, dobio sina, hteo sa njom da ostane svejedno da li u Sovjetskom savezu i Albaniji, onda je morao samo on da se vrati, nije dobio dozvolu da povede porodicu sa sobom i to mu je praktično razorilo život i nikad ih više nije video. A sličan primer je bio i sa još jednom junakinjom, gde sad student iz Sudana bio u Albaniji, stvorila se ljubavna veza, onda on morao da se vrati i dakle na jedan nasilan način sve te veze su raskinute, što je izazvalo turbulentne posljedice u životima ovih likova. Dvostruki lik komunizma, od emancipacije do jednog totalitarnog nadzora i kontrole i privatnog života, i posebno što je strašno u tom momentu, ako bi neko zgrešio, onda ne bi stradao individualno, nego i čitava njegova porodica mogla da bude iseljena iz mesta u kome živi i da dopadne nekog sela ili radnog logora ili nekog rudnika. Zapravo imamo jednu realnu, a dvostruku sliku poratnog doba u Albaniji,
koju je Anilda Ibrahimi opet savršeno opisala, jer taj osjećaj koji imamo čitajući recimo stav Baba Sabe prema komunizmu, koja ga ipak prihvatila posle rata, posle kralja, za nju je komunizam bio nešto pozitivno, jer joj je dao ono što do sada žene u njenoj porodici nisu, do tada nisu imale, zaposlenje, mogućnost da se školuje. To je, mislim da je čak i jezički to sjajno opisano, to njena ubeđenost u komunizam, a opet je baba Saba i dalje odlazila na groblje i opet je pevala svoje žalopojke i dalje je verovala, da kažemo, u više bogova, da tako kažemo, jer mislim ima divan onaj ovaj deo gde zapravo Dora nju pita o religiji i pita je: dobro baba, naše prezime je Islami, mi imamo tursko prezime, da li smo mi Turci ili Grci, pošto je baba Saba slavila sve praznike, slavila i Kurban Bajram i Božić i katolički i pravoslavni, i baba kaže: pa mi smo, malo smo Turci, malo smo Grci, i jedno i drugo. Znači ona, bez obzira što, da kažem, mi osjećamo u tom delu da vlada komunizam i osjećamo da spisateljica zapravo ne misli ništa dobro o komunizmu, ali kroz baba Sabu ona prihvata komunizam. Za razliku od detinjstva Dore i od njenog odrastanja, gde zapravo tu kreće borba protiv komunizma, odnosno to čuveno otvaranje ka zapadu i obećanja Amerikanaca da će im pomoći, i njen odlazak u krajnjoj liniji.
A to je jako lep primer koji ste pomenuli, taj odnos prema religiji kod ove junakinje, baba Sabe, gde ona nije opredeljena. Tu treba pomenuti i troje braće koji su stradali, oni su stradali u partizanima i postali su nacionalni heroji, i na osnovu toga, što je jedan komičan moment, neki od likova, mislim baš i Dorin otac, kada traži premeštaj ili neko drugo mesto, on
poziva,
navodi
se
uvek
poziva se
svoje pretke koji su narodni heroji, što mu ponekad i u stvari često mu i ne uspeo, odnosno nije prihvaćen argument. I tu ima dobrih epizoda kad počeo tog prezimena, kako su ga dobili, pošto je, jeli, u nekom turskom spisku bilo zavedeno da neko ko se preziva Islami ne plaća porez i ne mora da šalje decu u osmansku vojsku, i onda su oni tako oportuno prihvatili i ostalo je to prezime za njih. A u drugom primeru, prilikom neke sahrane, gde nije mogao da dođe imam i da opoje mrtvaca, tu se sveštenik zatekao, dakle pravoslavni sveštenik otpeo nekoliko sure iz Kurana. Što je zanimljiv primer i čak može da bude i poučan, a svakako nije nešto što je uneto u knjigu da bude nekakav propagandni model, nego primer snošljivosti na koje natera okolnosti, malo surovost života, a malo i otvorenost, odnosno neisključivosti prema religiji i svemu što ona donosi.
Prvo, taj deo religiji, uopšte njihov odnos prema religiji, se pominje na više mesta u knjizi, i mislim da je to opet nešto što je nama vrlo blisko. I taj odnos prema religiji, opet kažem, baba Saba ostaje u tim nekim svojim shvatanjima religije, mada živi u vreme komunizma, mada je majka, partija iznad svega i iznad svih. mislim da tu još ima i sem religije i uopšte ono što ste vi malo prepomenuli, recimo taj odnos, ta nedopustivost da se ostane u Rusiji, razdvajanje familije, netolerantnost države prema nekome koji je iz Sudana. Sad ne znamo da li je to zbog boje kože, da li je to zbog toga što je on iz Sudana, uglavnom nisu dozvolili Lari da se uda za svog izabranika. A sa druge strane, isto ono što je, mislim da je dosta slično nama, to je opet to neko vreme komunizma koje možda moja generacija i ovi koji su i stariji i mlađi od nas mogu da primete u tim pričama, u čuvenoj priči o knjigama koje je stric Timo donosio iz ustanove, vojne ustanove u kojoj je radio i koje su tada bile zabranjene jer su za Boga bile zapadna propaganda, odnosno tako je to tada shvaćeno, i do one čuvene priče koja je meni bila beskreno komična. To je priča isto tako o stricu Timu koji je morao po partijskoj liniji za potrebe desne ruke Envera Hođe da organizuje lov sa ljudima koji laju, jer kučići ne laju na komandu, a ljudi laju da bi lakše uhvatio divlju svinju. Mislim da nas to sve podsjeća i na neku našu ne tako davnu istoriju i da smo se tome, sad već tome možemo slatko da se nasmejemo, mada možda to vreme kad se to i ovde dešavalo nije bilo toliko duhovito.
Roman Anilde Ibrahimi, Crveno poput neveste, obuhvata i 90. i 2000. iz njene perspektive, odnosno perspektive naratorke koja odrasta, ide u srednju školu, zaljubljuje se, ima nešto slobodniji odnos prema suprotnom polu i društvenom ponašanju nego generacije pre nje, ali svejedno to nije preslobodno ili sasvim slobodno, pa onda odlazak na fakultet i kasnija putovanja, i to je zanimljiva ona epizoda koja već znači posttotalitarni poredak, kada se spušta sa svojim kolegama niz onu kulu Envera Hođe, koja je podignuta njemu časta nakon njegove smrti, kada jesu oni privedeni od strane policije, ali praktično samo opomenuti. Zanimljivo, ne oslikava se baš onaj haos koji je nastupio krajem 90-ih, kada se praktično država raspala, ali se pominje na jedan tako sugestivan kritički način dolazak američkog državnog sekretara. Američki govor podrške. To je možda mala moja kritička opaska o celoj knjizi, da baš zbog toga što je obuhvatila preširok prostor i obuhvatila mnogo pojedinačnih događaja, možda posljednji deo nedovoljno obrađen i, neću reći nakalemljen, ali jedan materijal za možda novu ili posebnu knjigu. Ne znam kakav je vaš utisak o koherentnosti romana i posebno o tretmanu nečega što je nama najbliže i najsavremenije doba.
Sigurno postoji tu još dovoljno priča za neko sledeće delo, za neki sledeći roman. Ja mislim da je ona epilogom objasnila da se odbranila možda od tih dobronamernih kritika, jer je tu zapravo svela sve na to da je knjiga posvećena njenoj babi Sabi, da ona sad živi negde drugde, da govori drugim jezikom i da stalno očekuje taj neki kontakt, komunikaciju sa sada već pokojnom baba Sabom, da se nalazi u novom svetu gde ima decu, sa decom priča neki drugi jezik, i da upravo možda zbog tog nemanja istog jezika da njih dve više nisu u stanju da komuniciraju, ali ona i dalje očekuje. Ne znam, mislim da je opet ona slika, meni je bila dovoljna slika ambasada i ljudi koji ulaze u te ambasade. Nekako je ta slika prošla ne samo iz Albanije, nego i odavde, i ne znam, i tada iz Češke, iz istočne Nemačke u krajnjoj liniji. To je sve prošlo svet i mislim da je ona u toj slici prilično upečatljivo. Možda u malo kraćem obliku nego što smo navikli kroz čitavu sagu, ipak je tu objasnila šta se desilo, kako ona kaže, ne samo njoj i njenoj familiji, nego i njenom narodu, ali to na početku, pošto je ta rečenica prilično na početku knjige, onda ona ni sama nije otprilike znala šta će to sve da se desi njenom narodu. Mislim da je dobro zaključila knjigu. Mislim da je, kažem, upravo tim epilogom, da je zapravo zaokružila čitavu priču. I od onog početka da je knjiga zapravo posvećena babi Sabi i njenoj sponi između živih i mrtvih i to što je baba Saba njoj ostavila i ta neka, taj čitav odnos prema životu, prema religiji, prema svetu, zapravo je ona to više nasledila od baba Sabe nego od njenog oca ili majke, recimo, koja je uvijek bila tu, ali je bila tiha i skromna i nečujna. Tako da, ne znam, ja mislim da nismo ubeđene bile u knjigu, ne bismo naravno je preporučile i ne bismo je prevodile. Vidjet ćemo sada sledeće šta je Anilda napisala, pa mislim da će tu biti još dosta interesantnog materijala.
I Snježana, imam još jedno pitanje za vas. Vratio bih se na naslovnu metaforiku, ne samo crvene boje, nego crvene venčanice. Crveno poput neveste je naslov, a ta crvena venčanica je venčanica koju je nosila starija sestra. Sabina, sultana na svom venčanju i koja je ostala njoj u nasleđe i koju ona zajedno sa nekim drugim, kako se to i našem narodu govori, darovima, u koje se čuvaju u kovčegu, uglavnom prenela svoj unuci Dori. To su i one minđuše, koje su opisane i deluju jako skupoceno i lepo izrađeno. Jedna venčanica koja svoj prvoj nositeljki nije donela mnogo radosti, ali je ostala i kao ukras i kao simbol ne samo jednog doba, nego jednog života, možda i jedne porodice. Kako biste vi protumačili crvenu boju i posebno venčanicu, odnosno nevestu?
Crvena boja je u čitavom delu. Crveno se provlači u nekom lepom kontekstu i ružnom kontekstu. Crvena je venčanica koja nije donela sreću sultani, ali je donela posle sreću kada Saba na kraju, kada otvara kovčegi, nalazi taj veo crveni zapravo koji je ostao i koji je ostao netaknut, koga nisu izjeli moljci. Crveni je krov koji je Sabina i sultanina majka Meliha želela na svojoj kući, mada je to bilo vrlo neobično da su krovovi crvene boje. Crveno je, to je recimo neka pozitivna strana. Crvene su bile bulke na onoj torbi koju je Saba nosila svom bratu koji je radio kao učitelj i tu je nosila užinu i zbog koje je često i stradala zapravo zbog ove te čuvene užine, jer je uvek, užina se uvek sastojala od kukuruznog hleba, ja mislim, i od nečega što je njemu već više i nije prijelo. Crveno je opet ona u onoj priči o braći koja su ubijena, to je, crven je bio sneg od krvi kada su Nemci ubili braću. Tako da se ta crvena boja, crvena su naravno kamenje na minđušama koje je i Dora nasledila od baba Sabe, odnosno od baba tetke sultane. Tako da je to onako, deluje malo kao crno-bela fotografija na kojoj na momente imate tu crvenu boju, opet kažem, što u pozitivnoj, što u negativnoj konotaciji. Nama je možda i neobično to što je upravo crvena, to je i mislim da je albanska nacionalna boja i da je to boja neveste, da nije belo, recimo. I možda upravo to i daje neku posebnost čitavom romanu.
Snježana, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama najljepše što ste me pozvali u emisiju i što ste nam dali prilike da govorimo o tako jednoj lepe knjizi.
Naša gošća i sagovornica danas, Snježana Marinković, jedna od dve prevoditeljke romana Anilde Ibrahimi, Crveno poput neveste, romana koji se pojavio prošle godine u prevodu na srpski u izdanju Beogradske izdavačke kuće Rende. Oh, U nastavku emisije razgovaramo i sa Elisom Bektašom. On je pesnik iz Bosne i Hercegovine i autor knjige poezije Margine, koju je prošle godine objavila Dobra knjiga iz Sarajeva. Čitajući tvoju knjigu, rekao bih da je postupak neke ironijske desakralizacije čest, ne naravno obavezan i dominantan, kao i humor, crni humor, ali da nema eksplicitnih istorijskih ili političkih referenci, oblikuje se i prostor intime, ali i javni prostor, naročito prirode, a ima i inspiracije iz antičke mitologije, odnosno istorije, i povremeno su takvi pojedini stihovi. Kako bi ti kao autor opisao svoju motivaciju da ovako oblikuješ knjigu poezije i da li sam vidiš neke niti koje povezuju i poglavlje i pesme?
Moram biti iskren pa reći, nisam baš očekivao ovako žestoko pitanje na početku, jer nisam pretjerano razmišljao o načinu na koji je knjiga komponovana, znači kako je složena po poglavljima. Ajde da kažem najpoštenije, više me vodila intuicija nego neki razložan motiv i razložan neki postupak, tako da traganje za tom crnom niti i meni predstoji, ne samo čitaocima. U svakom slučaju, kao što je jedan prijatelj, moj pjesnik, primijetio, pitanje je knjiga koja ima maltene 5 malih nedovršenih zbirki poezije u sebi.
Ta prva zbirka ili prva celina zove se Utakmica na Radimlji. Radimlja je nekropola stečaka koja se nalazi na putu između Čapljine i Stolca u Hercegovini. Zanimljivo je da si ti povezao fudbal i stečke, odnosno nekropole, dakle na jedan način koji mesto koje po definiciji i sveto i predstavlja kult mrtvih, ali može biti instrument za konstruisanje, propagandu određenih identiteta, podvrgao jednoj vrsti komičke transformacije ili ironijske transformacije. Kako treba iščitavati taj ironijski odnos i prema prošlosti, ali i prema tim obeležjima koje živi tretiraju na različite načine?
Nije tu u pitanju toliko ironijski odnos prema prošlosti. Ja se u principu što imam na stanovištu da mi o prošlosti više manje ne znamo ništa. Odnosno, da kad je u pitanju naše znanje o prošlosti, ono se svodi na poklanjanje povjerenja onome što smo čuli. To je više jedan otklon od stvarnosti koju živimo, a ta mitologija, posebno ona koja je ukorijenjena u kult mrtvih, koja je jako prisutna na Balkanu, pa poglavito i u Bosni i Hercegovini, to iskorištavanje i svojevrsna zloupotreba mrtvih i, znači, i mjesta na kojima se nalaze mrtvi, sasvim fino se može dovesti u vezu sa fudbalom, koji također ima tu svoju racionalnu dimenziju, koji također nadilazi ono što je njegovo izvorno biće, dakle nadilazi sport i postaje ideološko i oruđe i ideološka platforma, pa sam pokušao eto da kažem to dvoje nekako da dovedem u vezu i da se malo podsmijehnem toj navadi da se ovdje grade današnji mitovi, današnja ubjeđenja, današnja vjerovanja na temelju nekih vrlo labavih, vrlo neutemeljenih znanja, odnosno bolje reći vjerovanja o prošlosti koju baštinimo i koja nas je iznjedrila nekom slučajnošću.
Završnica tvoje pesme koja je dala naslov poglavlju glasi: na terenu nema grubosti i svi izgledaju zadovoljni rezultatom, oni igraju za svoju mrtvu publiku. na neki način to je jedan zaokružen svet koji pripada prošlosti i upravo u tvojoj pesmi se ne da zloupotrebiti na ovaj način koji si pomenuo. Rekao bih da u nekoliko tvojih pesama se na posredan način tematizuje ili problematizuje to pitanje identiteta. U jednoj pesmi se tu tematizuje jezik, isto je stihovi Gorčino Badema, sve manje mesta za te u jeziku moje zemlje. Takođe je ime koje se ovde pominje u nekoliko pesama, Ko umre bez imena, recimo, stoji u jednoj pesmi Umre neporugan, a u drugoj pesmi Ime koje stičeš, ime koje su ti roditelji dali u trenutku nežnosti, to predstavlja jednu stvar, a drugo je koje se zasluži. Da li je to sad vezano za savremenu bosansko-hercegovačku situaciju ili ima širi kontekst?
Ne znam koliko bi to ja sada vezao isključivo za situaciju ovu neposrednog okruženja, mada naravno da ima upliva i te situacije, jer ne možemo prenebregnuti ono što nas okružuje, određuje nas i to na neki način. U svakom slučaju to jeste priča o identitetu, o njegovom stvaranju, o njegovim modulacijama i o njegovim devijacijama na kraju krajeva. Već sam jednom rekao, identitet je dobar sve dok je fluidan, sve dok je mijenjajući. I onog trenutka kad se okošta, on postaje ili problem ili dokaz da smo konačno i neporecivo mrtvi. Jer samo mrtav čovjek može imati zaokružen konačni identitet. To stalno preispitivanje identiteta, to bježanje od imena i nije pravo bježanje, to je u stvari više jedan stav da čovjek istina ne može da živi bez mita o sebi. Mit o sebi je nužan. Međutim, vrlo je teško, vrlo je neugodno, nekomodno živjeti u okviru naslijeđenog i nametnutog mita o sebi. Zbog toga je vrlo bitno rušiti, dekonstruirati, znači sve te nametnute naturene mitove i iz pepela stvarati, kao što je ono po predanju Neron nakon paljevine stvorio Rim, stvarati jedan potpuno nov mit o samome sebi. I u tom negdje, recimo, ključu bi se moglo to razumijevati, pri čemu, opet kažem, ovo je poezija. Poezija se ne piše kao što se piše proza, još manje kao što se pišu naučni i znanstveni radovi. Tako da ima tu sigurno i nekih iskrica koje možda ni meni kao pjesniku nisu samom do kraja razvidne. Apsolutno ne odriče mogućnost da će čitavac neki to puno bolje od mene samoga i pročitati i akceptirati.
Drugo tvoje poglavlje na duhovit način povezuje neka vojnička naređenja i sleng i jedan intimni diskurs, ali i jedan apstraktan govor o ratu. Kako sad razumeti prisustvo te ratne tematike iz jednog poratnog konteksta, a bez konkretnih upućivanja na ono što je bila dokumentarna podloga ili lično svedočanstvo u ratu, nego jedna više alegorijska ili strukturna priča o sukobu dve strane i onome šta rat čini pojedincu? Čini mi se da je i kritičar mlađe generacije Haris Imamović i tvoju zbirku stavio taj kontekst jedne poratne poezije koja pravi neku vrstu iskoraka od onog što je lično i dokumentarno.
U najkraćim crtama, najotvorenije, možda malo i grubo, ali najotvorenije, dosadila je pomalo ta, kako je nazivaju, ratna i poratna poetika u ovdašnjoj literaturi. Mi smo evo već skoro 20 godina zatrpani ženošću u kojoj preovladava glas mi, koji se ponekad lažno predstavlja kao umnoženi glas ja. Da, ali čim je umnožen, on je lažni glas ja. A bolno nam nedostaje književnost u kojoj ima prije svega glasa ja, a zatim je glasova ti, odnosno on i oni. Ja sam ovdje pokušao da govorim iz pozicije tog ja. Ostavljajući prostora, nisam sebi dao za pravo da govorim kroz ti i kroz on, ali svodeći sebe na taj iskaz ja, nastojim da ostavim prostor za druge glasove koji treba da dođu u tom nekom dijalogu i ljudskom i pjesničkom i bilo kojem dijalogu koji nam je potreban. Jednostavno ovdje živimo jedno vrijeme poprilične obesmišljenosti poezije i ne samo poezije, već kulture u cjelini. Kultura je svedena na poziciju sluškinje, čak ne ni ideologije kao što se dešavalo nekim opasnim epohama povijesnim, nego na sluškinju dnevne politike i to na najbanalniji, najvulgarniji mogući način. Pa evo reći ću, znakovit je jedan primjer od ljetos iz Mostara. Bila je tu neka radionica književna. Sad koliko se riječ radionica može dovesti u vezu sa književnošću i poezijom, to na stranu, ali eto sad je popularno to tako nazivati. Bilo je tu par pjesnikinja ovdašnjih koje se bave obsesivno, baš obsesivno bavljenje fenomenom rata. U Sveščici pripremljeno je za tu priliku, u Sveščicu je uvrštena i sjajna pjesma Jozefine Dalpegović. Preminula je bosansko-hercegovačke pjesnikinje u kojoj Jozefina priča jednu čudesnu priču o ljubavi. ljubavi, odnosno pitanjima koje ostaju iza ljubavi. Pjesma je pomalo i zaumna, pjesma ima i te slike smrti, pa se govori o zajedničkoj grobnici, postavlja se pitanje šta radi njegova ključna kost u zovu Čeonu. I ja te prilike u Mostaru svjedočim jednom monstruoznom travestijskom pokušaju da se ta pjesma pretvori u nekakvo govorenje o grozama rata, genocida, logora i ne znam čega sve ne. I onda shvatim da imam posla sa ljudima, opet ću biti krajnje izravan i krajnje grub, pa ću reći da je to jedan kazazovski pristup ženosti, dakle njega navodim tu kao model, kao rodonačelnika tog pristupa, gdje se ne preza ni od ne samo pogrešnog, nego od lažnog čitanja, samo da bi se potvrdila unaprijed zadata teza. Ja shvatim da tu ljudi ne znaju razliku između zajedničke i masovne grobnice, da se spoj ključne i čeone kosti u pjesmi Jozefine Dovbegović ne tretira onako kao što to jeste, dakle, trenutak kada žena naslanja svoje čelo na muževu ključnu kost u trenutku predaha, zagrljaja, nekog kješenja, nije bitno, već se to, kažem, travestijski i vrlo morbidno pretvara u sliku neke masovne grobnice, premda od toga u traga u pjesmi nema. Upravo taj moment je vrlo znakovit kao model u ovdašnjoj književnosti i trebamo se na neki način suprotstavljati, jer ovdje jednostavno postaje sve više besmisleno baviti se književnošću na taj način. Ona se uvijek stavlja u ulogu branitelja ove ili one političke ideje.
Veći broj tvojih pesama u zbirci Margine posvećeno je inspirisano svakodnevicom, a rekao bih da se tu otkriva jedan mediteranski duh, pomenuta antička inspiracija također, sreća stihovi o devojčicama koje šeću oblacima, ali i pesme posvećene susamu, kadulji, bostanu, mahovini, bademu. Posebno mi je zanimljiva pesma Susam, navešću je tom nemiru što te opseda, ne veruj kad kaže da je sruba svemira, to je od loše probave i zrna susama među zubima zaostalog. A to što si nesiguran, tvoj je najlepši dar svetu. Jer i duši i gnoju, telo je uvek tesno. Uz konstataciju da je jedan deo pesama i na ekavici, drugi na jekavici, što je zanimljiv primjer koji se retko sreće. Šta za tebe kao za pesnika zapravo znači taj javni prostor i prostor prirode i svet bilja, a u skladu sa pesničkim jezikom koji koristiš?
Kako da kažem to, a da ne bude pretenciozno. Prije svega, premda sam rođen u Zenici i odrastao tamo, dobar dio djetinjstva provodio sam u Stocu, pošto mi je mati Stočanka bila, pa smo išli redovno, znači provodili se ljetni raspusti dolje, zimi išlo i tako dalje, tako da sam vezan za taj prostor Hercegovine koji je meni bio neka moja Arkadija, dječija, Hiperboreja i sve one ostale mitske zemlje koje se mogu sresti. Samo mi nije Tula bio, nije mi bio maglovita Tula, to je nekim drugim krajevima pripalo da to budu. Tako da na neki način i logično je to moje preferiranje stalno na Hercegovinu i na Mediteran i ta okrenutost. Što se tiče ekavice i jekavice, ona također ne treba da buni. Mislim da je baš dobra riječ da je to zanimljivo i ništa više od toga, to može biti tako zanimljivo. Proveo sam nekoliko godina živeći u Beogradu i naravno da mi je vrlo bitan taj upliv srpske književnosti kao čovjek koji prilježno, onako neprekidno se vraća Pekiću, Crnjanskom, pa negdje se i zasjekla ta ekavica, mada je naravno ne govorim, ali jednostavno ponekad mi prija na njoj napisati riječ. Tako da ne vidim tu nikakvu potrebu da se ljudi sablažnjavaju, niti da bilo koji pjesnik u okviru maternijeg jezika koristi bilo koji dijalekt, bilo koji varijetet koji mu stoji na raspolaganju. Čak ne mora zato imati ni neko posebno opravdanje, dovoljan je taj trenutak da kaže eto hoću sad tako i šta ćemo sad. A taj prostor Mediterana je meni vrlo zanimljiv jer on dina jedna kolijevka za mitove. Na početku spomenula se riječ istorija. Ne volim ja toliko istoriju. Istorija je jedan laverint veliki zabuda, posebno što ovdašnje istorije ne izviru iz dobre valjane historiografije, nego izviru iz nekih sasvim drugih nenaučnih polja, ali nije mit bitan. I zbog toga je taj mediteranski krug vrlo zgodan, vrlo podesan da se u okviru njega pripovijeda priča o mitu. Znači mit ili našim kolektivnim mitovima ili mitu o sebi, nebitno, ali on čisto mi je vrlo zgodan kao dekor, kao scena.
Pored da prostora Hercegovine, Mostara, pomenutog Radimlja, u retke toponime u tvojoj poeziji, pored Beograda koji si pomenuo, godine provedene u njemu, pesmi porediš sa ukrštenim rečima. Tu je i Dubrovnik, odnosno poseta svetskih pisaca u okviru skupa Svetskog pen centra još 30. godina 20. veka. Jedna skupina mačaka ih je dočekala očekujući ribu. Pominja se u jednoj pesmi i Jugoslavija. Kaže: i tako neko veruje Jugoslaviju, a ja da se čovek ne miri lako sa beznačajnošću vlastite proživljenosti i još manje sa stupanjem čula u večiti štrajk. Inače, pominja se zapravo smrt kralja Aleksandra i reči koje mu pripisuju. Ne znam koliko su istorijski verodostojne. Pesnički subjekt kaže da je mogao i razne druge rečenice da kaže i da bi podjednako čudno zvučale, odnosno izazvale ili protivljenje ili odobravanje.
Nema, ne bih ja baš to prihvatio optužbu da je tu riječ o odbacivanju Jugoslavije. Ideja Jugoslavije, kao i svaka druga ideja, potpuno je legitimna za promišljanje. Nije posao pjesnika niti književnika da na taj način ideološki ili politički promišljaju državne i političke pojmove i kategorije. Više tu želim da govorim o, ajde da kažem, jednom mom ironijskom otklonu koji ponekad graniči sa sarkazmom spram tih ovdašnjih sklonosti da se u mitove vjeruje. Ne mitove, nego u konstrukcije. Da se vjeruje neporecivo i da se one koriste kao rezervoar iz kojih crpimo neke dalje zaključke krutosti naše stavove i tako dalje. Dobar primjer za pisanje koje je za književnost koja počiva na, recimo, tom slijepom vjerovanju u ono što je unaprijed zadato, u ono što je servirano na pladnju, to je, recimo, sada friška fascinacija beogradska Muharem Bazdulj, koji se vrzma po Beogradu. Znači, ta njegov pristup književnosti koji opet se može uklopiti u ono što smo nazvali, odnosno što sam ja nazvao kazazovštinom u književnosti, to je ta priča o ubjeđivanju čitatelja. E, znači, sad ću ja vama reći kako je to bilo i vi meni mora da vjerujete. A ako mi ne vjerujete, vi niste dobri kao ljudi, niste misleći i tako dalje. Znači, uvijek nedostaje to upućivanje čitaoca na onu ultimativnu ljudsku obavezu da misli svojom glavom, da gleda svojim očima, da diše svojim plućima. Da ja sebi dajem poziciju i ulogu onoga ko kaže da Jugoslavija je dobra ili ne, Jugoslavija nije dobra, to mi ne pada na pamet. O tom treba da govori povijest i, pa i budućnost. Ali ni u kom slučaju pjesnik ne smije sebi dopustiti da govori u tim da ne kategorijama.
Jeli se, imam još jedno pitanje za tebe, ono ima dva dela. Pesnik do koga ti je s tvojim stihovima stalo jeste Paul Celan. Na koji način, koju vrstu inspiracije crpeš kod ovog pesnika i da li to ima veze sa naslovom ili ne, ali kako razumeti naslov zbirke u odnosu na ono o čemu smo govorili, predstavljajući je, da li te margine treba shvatiti socijalno, egzistencijalno u odnosu na književnu scenu ili kao neku vrstu književne ironije?
Više kao književnu ironiju. Ova zbirka jeste nečitava, ali jedan njen dio jeste nastao uslovno uzev na marginama nekih meni bitnih pjesnika i pisaca, ne samo, nije tu samo Celan, ima tu Lea Peruca, ima tu Pekića, ima Hemingwaya i tako dalje, da ne otkrivam sada, nek malo i čitaoci sami se pomuče, nek se igraju malo igre detekcije, ali to nisu didaskalije, znači to nisu self-standing tekstovi na rubovima tekstova, to su upravo margine, to su intimni zapisi. Margina anticipira postojanje glavnog teksta, koji u ovom slučaju ne postoji kao glavni tekst. Dakle, ovo nisu zabilješke na stranicama, na marginama jedne konkretne knjige, nego, ajde da kažemo, ako povjerujemo da postoji ta svjetska biblioteka, borhesovska, na njenim marginama bi mogle biti, ali na kraju krajeva nije li svak književnost u stvari pisanje na marginama te vječne biblioteke. A što se tiče Paula Celana, on jeste moja, pa u neku ruku, fascinacija, ne samo zbog načina na koji se on poigrava jezikom i na koji on koristi jezik, već i zbog tog njegovog etičkog zemljotresa njegovoj duši koji ga je na kraju odveo na dno Sene, taj njegov sukob čuveni sa Heideggerom, sve te polemike koje su se vodile nakon njegovog samoubistva, da li ima smisla pisati poeziju, šta može poezija, da bi na kraju došlo, kao kad bacimo kamen u vodu, pa oni talasi gube snagu, na kraju ne možemo ni prepoznati da je talas, na kraju je i do ovih prostora su došle refleksije tih pitanja, ali u jednoj vrlo karikaturalnoj verziji, pa tako ovdje imamo stavove da vrijedi pisati poeziju danas da bi dokazali da se desilo to i to, ili ne, ne vrijedi pisati poeziju ako ona neće iskazati naš stav vezanosti za ovo ili za ono. Upravo iz tog razloga smatram da je Celan neko koga treba oživjeti, pa ako treba je pribjeći nekom nedopustivom magijskom obredu, kažem, i prizvati ga iz mrtvih na bilo koji način, jer nam je vitalnog značaja, izuzetno nam je bitno da ponovo razmišljamo o tom fenomenu zla i kako se prema njemu odnositi. Način na koji se danas odnosimo prema zlu, način na koji se čak i književnost kao ljudsko činodejstovanje za koje se pretpostavlja eto da bi trebala da bude dobra sama po sebi, čak i ona kako se upražnjava, bojim se da više otvara puteve novom zlu, čak i kad se vjeruje da to nije tako na površini, to pribjegavanje uljuljkivanje u poziciju žrtve, uljuljkivanje u poziciju onoga kome je načinjena nepravda, pa mu je stoga i dopušteno nešto više. Mislim da ta pozicija od nas zahtjeva da ponovo okrenemo glave na Celanu, ako je on već svoj život dao za sve nas kao neki pjesnički mesija, kao iskupitelj, nije red baš tako lako da ga zaboravimo, a još je manje red da ovako i pamfletistički zloupotrebljavamo sve to što se njemu desilo. Malo je teško ovo pitanje, bojim se da je ovo više tema za nekog ozbiljnog eseja nego za razgovora uživo, ali mislim da sam uspio u ovih par riječi reći ono što sam htio.
Dobro, tvoj odgovor može da posluži kao prolegomena za taj esej.
Možda i tako, tako i bude.
Elisa, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, Saša, i pozdravljam sve slušalce Radio Beograda, a nadam se da se vidimo ili u Beogradu ili u Mostaru.
Ja bih to voleo. Naš sagovornik danas bio je Elis Bektaš, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu knjigu poezije pod nazivom Margine, koju je prošle godine objavila Dobra knjiga iz Sarajeva. Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Snježana Marinković i Elis Bektaš. Snježana Marinković je prevoditeljka sa italijanskog. Ona je prevela romana Nilde Ibrahimi, Crveno poput neveste, albanske autorke koja živi u Rimu i piše na italijanskom jeziku. Elis Bektaš je autor knjige poezije Margine, koja se prošle godine pojavila u izdanju Dobre knjige iz Sarajeva. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.